Usluga koja se odnosi na prevođenje sadržaja sa portugalskog na korejski jezik je jedna od onih usluga koje možete dobiti samo u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da se prevodioci i sudski tumači za korejski jezik retko sreću u praksi. U skladu sa vašim zahtevima, prevodimo sve sadržaje, kako lična i poslovna dokumenta, tako i sve vrste dokumentacije, ali i časopise i članke iz novina. Također, sa portugalskog na korejski jezik prevodimo i reklamne materijale, web prodavnice, online kataloge, te sajtove i softvere. Sa portugalskog na korejski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, poput svih vrsta izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomi, te potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta koje se tiču oblasti obrazovanja. Pored prevoda, audio i video materijala, odnosno emisija, filmova, reklamnih poruka i serija, kod nas dobijate i finalizaciju ovog procesa, koja podrazumeva uslugu titlovanja i sinhronizacije. Bilo koji materijal da želite da prevedemo sa portugalskog na korejski jezik, možete nam ga dostaviti na nekoliko načina, i to onako kako vam najviše odgovara. Naše poslovnice su smeštene na odličnim lokacijama u brojnim gradovima naše zemlje, a kako ih ima preko 20 za sada, te ćete ih vrlo lako pronaći ukoliko želite da nam materijale dostavite lično. Također, možete ih poslati i preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom putem Pošte Srbije. U slučaju da za te materijale nije potrebna overa, imate mogućnost da ih skenirane pošaljete na naš mail. Mada i u slučaju takozvanog hitnog, odnosno prevoda u posebno kratkom roku, možete da pošaljete skenirana dokumenta kako bismo ubrzali ovaj proces i obradili materijale na zahtev klijenata. Samo što u tom slučaju također morate da dostavite originalna dokumenta na uvid, a što možete naknadno na jedan od pomenutih načina. Po izvršenju zahtevane usluge, sadržaje možete da preuzmete lično, odnosno možemo da vam ih pošaljemo na mail, ali samo ukoliko su u pitanju oni materijali za koje nije potrebno izvršiti overu. U svim drugim situacijama imate mogućnost da zahtevate dostavu obrađenih materijala na adresu. Za ovu uslugu koja spada u red dodatnih je zadužena kurirska služba, tako da se naplaćuje direktno od klijenta, a prema cenama u važećem cenovniku kurirske službe koja je zadužena za dostavu. Prevod ličnih dokumenata sa portugalskog na korejski jezik. Prevođenje ličnih dokumenata sa portugalskog na korejski jezik koje vrše stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford podrazumeva kompletnu obradu, odnosno uz prevod svaki zainteresovan klijent dobija i njegovu overu. Time on praktično gledano dobija dokument koji je preveden, ali i zakonski, odnosno pravno potpuno ispravan, te je moguće koristiti ga u bilo kojoj situaciji u kojoj je to potrebno. Podrazumeva se da tako obrađen dokument može da se preda bilo kojoj državnoj službi, kao i svaki drugi originalan, to jest pravno i zakonski važeći dokument. Kako je sam proces overe vrlo precizno određen zakonom, to je neophodno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevedenim, ne bi li utvrdio da među njima ne postoji razlika. Potom sledi i stavljanje pečata, odnosno overa dokumenta, koji je odmah spreman za korišćenje. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi bilo kog dokumenta imaju obavezu i da se raspitaju o overi haškim apostil pečatom u sudu koji je nadležan, uzevši u obzir da ni jedan naš prevodilac i sudski tumač nije dužan da posjeduje ove informacije, budući da to ne spada u njegovu nadležnost. Ovaj pečat se stavlja samo na određena dokumenta, a u zavisnosti od vrste dokumenata zavisit će i način overe, jer u pojedinim slučajevima treba prvo izvršiti prevod i overu sudskog tumača za dokumenta, dok je u drugim potrebno najpre overiti apostil pečatom, pa tek onda vršiti prevođenje, odnosno overu, budući da se zahteva i prevod samog pečata. Izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, lična karta, radna dozvola, ali i izvod iz matične knjige umrlih, uverenja o državljanstvu, dozvola za boravak, kao i sve vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, poput potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i mnoge druge. Također prevodimo sa portugalskog na korejski jezik, a zatim ih overavaju sudski tumači, koji su zvanično ovlašćeni od strane Republike Srbije, a koji su članovi tima Akademije Oxford. Sasvim očekivano, obrađujemo i sva poslovna dokumenta, poput statuta preduzeća, poslovnih godišnjih izveštaja, rešenja o osnivanju privrednog lica, bilansa stanja osnivačkog akta preduzeća, fakture, revizorske izveštaje, te bilanse uspeha, ali i sve vrste ugovora, punomoćja, sertifikata, licenci, kao i presude o razvodu braka, odnosno sve druge sudske presude i rešenja, te ostala pravna akta. A sa portugalskog na korejski jezik prevodimo i medicinsku, odnosno tehničku i dokumentaciju za tender, te osim laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, prevodimo i deklaracije proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te građevinske projekte i uputstva za rukovanje, odnosno sve ostale materijale koji se tiču oblasti farmacije, medicine i građevinske industrije. Prevođenje programa i aplikacija sa portugalskog jezika na korejski. Prevođenje softvera, odnosno programa i aplikacija sa portugalskog na korejski jezik, te web sajtova, online kataloga i sadržaja web prodavnica, spada također u red usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. A kako je reč o specifičnim sadržajima, to morate imati na umu da im se pristupa sa puno pažnje, jer da bi prevod ovih materijala bio kvalitetno i profesionalno urađen, neophodno je i da se poštuju sva pravila dobre optimizacije takvih sadržaja za internet pretraživače. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je zadužen za ovu uslugu posebnu pažnju obraća na pravilnu implementaciju SEO pravila, Search Engine Optimization, čime se tom sadržaju u doglednom vremenskom periodu obezbeđuje mnogo bolje pozicioniranje u okviru internet pretraživača. Pored toga, sa portugalskog na korejski jezik vršimo i prevođenje svih materijala koji se tiču oblasti marketinga, počev od kataloga, brošura i PR tekstova, preko letaka, flajera i plakata, pa do vizit kartica. Simultano prevođenje sa portugalskog na korejski jezik. Pored svih usluga koje podrazumevaju prevođenje sa portugalskog na korejski jezik pisanim putem, u timu Akademije Oxford su i oni prevodioci i sudski tumači koji su primarno usmereni na usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. A kako je simultano prevođenje najčešće korišćeno u praksi, to smo njega samo iz tog razloga posebno izdvojili, mada kod nas možete angažovati stručnjake i za prevođenje pomoću šapata, ali i za konsekutivno. Da bismo ispunili sve zahteve međunarodne konferencije, poslovnog sastanka ili druge vrste događaja koji organizujete, najvažnije je da imamo osnovne informacije, poput koncepcije samog događaja, broja učesnika, trajanja, te podatke o prostoru u kome će biti održan i slične, kako bismo mogli da izradimo ponudu kojom ćete biti oduševljeni. A uz simultano prevođenje sa portugalskog na korejski jezik, svakom zainteresovanom klijentu pružamo i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta. Na zahtev klijenata sa portugalskog jezika na korejski prevodimo i apsolutno sve vrste tekstualnih materijala, ma kako njihova tema ili izlaganje bili složeni. Naši prevodioci i sudski tumači će ih obraditi na potpuno profesionalan i iznad svega kvalitetan način. Turizam, pravo, medicina, komunikologija, ekonomija i marketing, potom financije, menadžment, građevinska industrija, farmacija, bankarstvo, nauka, prirodne nauke, politika, obrazovanje, psihologija, informacione tehnologije, sociologija, društvene nauke i filozofija su samo neke od oblasti za koje može biti vezana tema teksta za koji želite da prevedemo sa portugalskog na korejski jezik. Također, prevodimo i novinske članke i časopise, ali i udžbenike, te sva književna dela, počev od beletristike i proze, pa do romana i poezije. Cena prevoda sa portugalskog na korejski jezik ili sa korejskog na portugalski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa portugalskog na korejski jezik ili sa korejskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.